Vi jo I slutten av juli, og Norge absolutt I feriemodus, og det vel for så vidt menigheten også. Så det bærer vi litt preget av. Jeg tilbake på jobb, men det slett ikke alle som Men du jo her, og jeg her, og den hellige ånden her, og løftene går jo på at der var to og tre sammen I Jesu navn. Der han veldig midt I. Og sammen med, så det gir oss bare muligheter. Og nettopp den hellige ånd da, jo den store forskjellen og den store muligheten for oss alle, og I oss alle, og gjennom oss alle. Denne ferien her så har jeg delvis hatt lange arbeidsdager hjemme. Det skjer ting der som måtte gjøres og fortsatt må gjøres. Og så har jeg vært på Modum, eller Institutt for sjelesorg I uke, og så har jeg vært på ferie noen dager. Det betyr at jeg ikke har fått delt og hørt det dere har hørt, som har vært her kanskje alle de tre-fire foregående tirsdagene, så jeg har ikke noe tråd I det dere har hørt. Så det får være mitt problem, at jeg ikke har fått det med meg. Men som jeg sa, så var jeg en uke på Modum, på Institutt for sjelesorg. Jeg gir bort en uke der en gang I året, og holder kontakt med et sted som jeg har hatt veldig mye nytte av. Jeg har vært der på kurs mange ganger. Jeg ble pastor her I 1991, så tok det ikke så lange tida, for jeg skjønte at jeg måtte ha mer kjøtt på beinet når det gjaldt det å møte mennesker, for eksempel, I ulike livssituasjoner, og livskriser, og konflikter og alt det måtte være, for sånn jo dette livet vi lever her nede, det består av ulike ting, og som pastor spesielt så møter du mennesker I alle livets faser. Så da har jeg hatt veldig mye glede av og nytte av å være der på kurs, og få del I andres kunnskap og erfaringer. Og det... Stig Olav, jeg bare ønsker velkommen. Så derfor så har jeg stor glede av å holde kontakt med sted og bidra med litt ramme på den frivillige siden. Men denne uke 27 som jeg var der, så var det jo deltakere fra hele landet. Det var hele alle spektret, med veldig ulike profesjoner og bakgrunner, og bare nevne to-tre ytterpunkter eller eksempler. En dame I 70-årene der flere ganger I året og flere uker på rad. Hun enke, hun har ingen familie, ingen nære pårørende, så hun kjøper seg rett og slett kvalitetstid sammen med andre mennesker og gjør det flere ganger I året. Det det jeg kan bruke mine midler til, og gjør det. Ja, men det helt topp for henne. Så en kar på 27 år som reiser helt ifra øver seg Tromsø. Han har ingen forhold til tro, til kirke eller noe som helst. Men har allikevel reist egen bil dit ned for å få tak I noe han trenger. Eller et par fra militæret, to yrkesmilitære, et ektepar, som av en eller annen grunn der for sin egen del. Så selv om det veldig forskjellig, så handler det om en ting felles. Veldig ulike årsaker var det, men den trengte å komme unna noen dager, få hvile, få livsdagsrytme kanskje, men også få samtale med noen kompetente mennesker. Og også litt undervisning og om de ulike temaer. Jeg skal bare nevne kort, det en form for innledning her. Et av temaene var manipulering. Altså, det jo noe som vi både kan benytte og kan bli utsatt for, og helt sikkert både benytter og blir utsatt for, alle mennesker, gjennom livet eller ulik grad. Felles for begge varianten, det jo at det bevisste eller ubevisste målet kan være å styre noen, eller det kan være unga våre eller voksne I en retning som de selv ikke bestemmer, men som de kanskje har inntrykk av at de har full bestemmelse over. Dette spenner jo helt fra det helt ufarlige og banale, tenker jeg. Det mange situasjoner jeg kan huske tilbake til I min, jeg har hatt små unger for eksempel, hvor jeg helt klart har brukt noen manipulerende uttrykk eller innfallsvinkler for å få ungene mine til å gjøre det jeg vil til deres beste, men kanskje har jeg brukt ord og vendinger som litt setter på spisen, så det manipulerende da. Det en form for manipulering. Og I andre enden så jo det helt kyniske. En manipulator, han eller hun, Og vi kan møte det i ekteskap, vi kan møte det i menighet, vi kan møte det på arbeidsplasser, vi møter det i nabolag, vi møter det på gata som selgere, vi kan møte det i veldig ulike sammenhenger. Men noen som veldig bevisst bruker teknikker for å styre deg eller meg til noe som til gunst for dem selv, eller kanskje til en organisasjon eller noe de står for. En god selger for eksempel bruker jo manipulasjon så det holder. Og den gode selgeren, han tar jo valget for kjøperen egentlig. Mens kjøperen tror at han har hatt et valg, men selgeren har jo tatt valget for han. Sånn kan det ofte være. Jeg hadde en sånn kar på kjøkkenet mitt i fjor høst, og han ville selge meg et kloakkrenseanlegg. Og han tok så stor plass på kjøkkenet mitt, så jeg måtte bare, anlegget var veldig bra. Men han ble uspiselig, så jeg måtte si nei takk. Og jeg skjønte hva han drev med. Og han hadde, ja. Og en telefonselger for eksempel, som tiltaler deg med fornavn på telefon, har jo en klar hensikt. Om blir veldig personlig, så det for å komme bak garden din og oppnå noe du egentlig ikke har tenkt du trengte, eller hva det skal være. Så skal jeg gi deg et eksempel på en veldig utspekulert manipulering. Jeg sto på en parkeringsplass utenfor et kjøpesenter i Hønefoss for mange år siden, og Aude unga var inne og handlet etter annet, og så står jeg der utenfor bilen. Så kommer det en ung gutt, norsk gutt. Han litt sånn munkelignende kledd. Han har en veldig spesielt kledd, men så tar kontakt med meg da. Og så det han prøver å overbevise meg om, det å gi penger til et veldig godt formål, for det var rusomsorg. Han var ikke buddhist, men det var et eller annet nyreligiøst, og han kledde seg litt spesielt da. Men så tiltalte han meg med fornavn, og så kalte han meg Roy. Og det synes jeg var veldig rart. Så jeg spurte meg, hvor har du navnet mitt fra? Nei, den hellige ånden åpenbarte det for meg når jeg nærmer meg deg, sa han. Så ble det ikke ut av det, for jeg hadde ikke noe godfølelse for hverken det ene eller det andre, så det ble tiltalt meg ikke, men så jeg sa nei, men jeg stusset fælt på hvor har han det fra. Og det tok noen timer, og jeg kom hjem, men så fikk jeg se plutselig i frontruta på bilen min, så sto det en veibillett til Holter Almenning, altså oppe i skauen her i Søre Bygda, og der sto mitt fulle navn. Og det hadde han selvfølgelig observert på vei inn i samtalen, og brukte det for det var verdt. Komme litt bak garden min da, skape velvilje. Så det lett å bli lurt, og jeg må innrømme at det fortsatt så kan det skje at jeg lar meg overvise av en selger, så jeg ikke ferdig med saken der. Så mens jeg nevner dette temaet da, så tenker jeg at enhver som har andres oppmerksomhet, også med plattform og mikrofon, lett kan du benytte seg av de samme teknikkene, kanskje bevisst eller ubevisst. Så det skal jo være litt forsiktig når jeg står her. Jeg påberoper meg gode hensikter, men jeg må jo ansvarliggjøre av dere for det dere hører og for det dere reagerer og tar til dere. Da. Men litt med denne innledningen her, så nærmer meg det som jeg ønsker skal være temaet mitt, eller som jeg på en måte har gått og tygget litt på gjennom flere uker, men som jeg ikke har formet eller skrivet noe om, eller formulert noe, men som jeg tok litt tak i nå her for et par dager siden. Og hvis jeg velger overskrift over det da, så kan det være å leve egne liv, eller å leve sitt eget liv. Vi lever i en tid som på veldig mange måter er blitt veldig individualistisk. Et annet ord for det samme kan også være egoistisk eller selvsentrert. Ingen av disse tre uttrykkene er i og for seg negative. For vi skal jo ta vare på oss selv, vi skal sette grenser, og vi skal jo også søke å nå mål på ulike arenaer. Og egentlig så handler jo kveldens undervisning også om å leve individualistisk, altså leve mitt liv, men på en god måte. Vi lever i en tid som på veldig mange måter og i stor grad lærer oss å bli selvopptatte på andres premisser også. Og det gjelder på veldig mange plan. Veldig mange, skal vi si, populære programmer, reality-programmer og så videre, for eksempel 71 grader nord, kommer opp av tekst på skjermen, står det produktplassering. Og det ikke noe du kanskje tenker på, sånn uten videre, før du blir gjort oppmerksom på det, at i denne tv-serien eller program eller hva det måtte være, så det helt bevisst lagt ut ting, brukt ting, fokusert på ting, som du skal litt underbevisst legge merke til, og identifisere deg med, kanskje personen du ser i sammenhengen, populær, eller på en måte har noe ved seg, og så ender det jo med at du, eller jeg, eller noen andre, eller mange andre, kjøper det produktet som de ønsker skal selges da. Så, og en influencer for eksempel, eller en mediepåvirker kan vi også kalle det, selger seg jo selv på sin egen livsstil på ulike sosiale plattformer, og på en måte som gjør at disse følgere, da, som for mange er veldig mange, utrolig mange egentlig, gjør den samme valget eller kjøper den samme produktene. Så blir vi innbilt at det at det handler om frihet og selvstendighet. Men spørsmålet jo da, hvor frie vi egentlig? Når det ofte handler om å gjøre det andre også føler dem må gjøre. Nå har jeg snakket om ting som veldig, veldig i denne verden. Men siden vi i denne verden, så blir vi utsatt for det. Det kan være greit å også være litt klar over det. Men det som skjer da, jeg skal ikke si mye mer om det, men det som skjer jo at livet blir mer og mer slitsomt for alle som skal leve andres liv, eller leve opp til andres forventninger. Og det påvirkende eller reklame, eller den skjulte reklame sier. Og mens vi lever i et stadig større tempo på jakt etter det gode livet, så kan vi fort komme til å leve andres liv, uten å leve vårt eget. Og jeg skal bare nevne en ting til slutt i denne sammenhengen her. I det siste så har det kommet noe nytt på banen, nemlig en form for, og det ikke noe nytt egentlig, men det vi kan kalle et mindretallsdiktatur, eller meningsterror også et ord som blir brukt om det. Og det kan være grupper som representerer noen veldig, veldig få, men som får veldig stor makt og innflytelse. Og kanskje et av de aller ytterligste eksemplene i vår tid akkurat nå, det er grupper eller organisasjoner som mener noe om kjønnsidentitet. Og dem tåler jo ikke å bli motsagt, eller å bruke veldig sterke og manipulerende skyts mot meningsmotstandere. Det kan også være greit å vete noe om. I den store verden så ser dere at nå det kanskje litt på siden her, men Kina for eksempel tillater ikke andre meninger enn dem selv bestemmer. I dag så Hong Kong, som var en fri stat i løpet av noen veldig få år, blitt et diktatur, hvor friheten borte, og folk som vi kan identifisere oss med, blir fengslet i ganske stort antall, og det blir brukt det blir brukt rå makt. Så sånn kan det være. Det siste jeg skal si om det at til og med som troende og i menigheten så går det an å leve på andres forventninger og oppleve at livet går uten at vi kanskje har det så godt med oss selv. Og kanskje også egentlig kjenne seg litt frustrert da, i forhold til livsmening og til retning. Skal vi lese et skrift sammen nå? Nå nærmer vi oss det som er litt kjernen i det jeg ønsker å fortelle deg, eller dele med deg, og skape noe i deg. Det er Galaterbrevet kapittel 5 og vers 1 bare ett vers der, så dere må gjerne høre, men det Paulus som skriver: til frihet har Kristus frigjort oss, stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Frihet, det en grundvärdi I evangeliet och I den kristna trua. Och I det skriftmaterial vi har I Nytestamentet så ser vi att I övergången från gammal jødedom till kristen tro så var det många fallgruber och det var starka stämmer som ville tvihålla på judiska skicker och lovregler. Och särskilt omskärelsen blev ju ett det var ett dilemma, det blev ett väldigt vanskligt tema mellan kristna. Men tema frihet handlar ju om väldigt mycket mer än det i kristen sammanhang. Sist gång jag prekte I gudstjänsten här för ferien så brukte jag skriftstället från Jesaja som Jesus citerade från I sin inträdestal I Nazaret. Huvudbudskapet I profetien om nådens år, det var frihet. Det var både frihet fra och det var frihet till. Och jag ska bara läsa det vers 1 I kapitel 61 jag säger Herren Guds ånd över mig för Herren har salvat mig han har sent mig för att förkynna ett gott budskap för hjälplösa för att förbinda dem som har ett knust hjärte ropa ut frihet för dem som I fångenskap och frigöring för dem som bundet för frihet det en grundvärde det en pilar det en grundmur rätt och slett det på något sätt själva evangeliet det frihet frihet för dem som fanga och frigöring för dem som bindig. Och det akkurat det det handlar om och som är mitt huvudanliggande. Och det gäller både frihet från och frihet till. Evangeliecentret, Maritas stiftelsen P22 eller vad det kan vara är väldigt starka exempel på vad evangeliet har kraft till att göra med människor. Like før ferien så gikk jeg og tenkte på Tent Center. Det kan godt være at jeg var I kontakt med noen personer eller har bare en link der, men da tenkte jeg på Tent Center. For de hadde et veldig sterkt arbeid blant rusmisbrukere på 60- og 70-tallet. Ja, inn I 80-tallet også kanskje. Jeg husker ikke når de avsluttet, men ingenting jo perfekt her I verden, så historien har sikkert mange sider, eller flere sider. Men Tent Center de rehabiliterte utrolig mange jenter og gutter fra rusmisbruk. Frihet fra ulike avhengigheter, sykdom og mange andre ting. Og når jeg tenker på det, så kan det ramse opp ganske mange navn. På enkeltpersoner som kom seg videre I livet. Og noen av dem kjenner jeg godt, mens mange bare navn eller ansikter som jeg husker og kjenner litt til. Mange fikk etter hvert familie, sterke tjenester for Herren var det mange som hadde og kom inn I, gode jobber og gode liv. Så har ikke riktig alle som startet godt fullført godt, det finnes eksempler på det, og noen av dem har blitt innhentet det livet de hadde har gitt slitage på kroppen, så for eksempel indre organer har ikke tålt et langt liv, men de hadde sterkt liv så lenge de levde. Jeg kjenner flere som har avsluttet livet sånn rundt 70 år, og det kanskje sånne årsaker. Men 70 gode år veldig mye bedre enn 22. Så de har hatt gode liv. Så I hovedsum så ble livet nytt, og mulighetene nye. Og akkurat når det gjelder den kategorien der, så heter det seg at det grunnleggende, eller I praksis, nesten bare to veier ut av sånt rusmisbruk. Og det ene kan være kjærlighet og en ny kjæreste som setter retning og gir god valg. Men enda oftere og ofte så det faktisk kristen tro og rehabilitering. For kraften I evangeliet så sterk. Og med hjelp av mennesker med samme kraften og samme kjærligheten som Jesus har, så faktisk veldig mye mulig. Og verden jo full av sånne sterke fortellinger om frihet fra ulike ting som har gjort livet vanskelig. Og djupe avhengigheter jo en ting, og bare en side av saken. Hva med frihet fra frykt, fra sosial angst, frihet fra tvang, eller mange, mange, mange andre temaer eller forhold som kan være et problem. Og bare her I menigheten så det jo mange sterke trosfortellinger som forteller om veien til tro, men også om frihet fra ulike ting. Det veldig mange fortellinger. Og det utrolig stas å høre dem, og få dem delt I fellesskap, sånn som her, eller når gudstjenesten samler flere. Så det oppmuntrer vi gjerne til. Det alltid mange ting som lurer på friheten vår, og kan si grunnleggende, så det den onde. For hans misjon jo å stæle og myrde og ødelegge, og på en måte også ta fra oss friheten vi har, da. Særlig den friheten vi har I vår kristne tro. Og for de nykristne så var det jødedommen og lovsystemet som det var den store greia. Men det jo lenge siden, sier du. Men både loven og særlig de uskrevne lovene absolutt ikke langt borte I den tiden vi lever heller. Og det kan også være sånn at til synlatende veldig ideelle ting, altså en veldig god tanke, og gode hensikter kan føre oss I retning av ufrihet. Men heldigvis så har vi jo den gode hellige ånd som kan viske oss I hjertet hva som rett og gærent. Og da jeg lyst til å fortelle litt av fortelling som jeg kjenner en som bor I Israel, Steinar heter han. Han har bodd der I kanskje 40 år, eller mer. Ja, men han en norsk nordmann, men har bodd I Israel I så mange år, og var veldig glad I Israel. Og det var I Israel for 7-8 år siden, da traff vi Steinar og Miriam. Og da fortalte han at han hadde måtte hatt en sånn, han har en veldig evangelisk innstilling, og har veldig lyst til å dele Jesus med jødene. Så sa han at jeg fikk en sånn tanke, at hvis jeg ble jødisk statsborger, så på en måte kunne jeg komme dem litt nærmere, og bli mer troverdig, og på den måten også komme og være lettere å formidle troen til dem. Så han begynte et sånt program som Israel har for dem som skal bli statsborgere, og det et veldig stort opplegg egentlig. Men finalen I det, eller det liksom det, ja, finalen I det, omskjærelse. Så han kom dit, og det var det siste skrittet. Men da kjente han uro. Da på en måte minte den hellige han på at nå I ferd med å gå for langt. Og det tror jeg at han hadde, hvis han hadde gjort det, så hadde han mistet friheten sin. Og på en måte kom I et skikkelig problem I forhold til sin kristne tro. Så da fikk han stopp. Og så sa han, all right, jeg gir meg. Det ble hans gode valg da. Men hensikten var kjempegod. Så kan det være spørsmål da, på hvilke områder føler jeg meg ufri, eller på hvilke områder synes du det vanskelig? Jeg skal sitere litt om frihet her, som bare tatt ifra nettet. Og nå glemte jeg å skrive det kildene, men jeg bare leser allikevel. Frihet allment anerkjent som et av de høyeste goder I menneskelivet. Enkelte betrakter det som et ubetinget gode, mens andre hevder at det må balanseres mot andre goder. De fleste tildeler allikevel dette fenomenet frihet en helt sentral plass I forståelsen av menneskelivet. En annen artikkel sier I kort versjon, frihet avledet ordet fri, et begrep som kommet til norsk fra tysk eller latysk, og betegner det motsatte, og det veldig interessant, det motsatte av å være fanget, bindet eller begrenset. Å være fri og I frihet å være ubundet, uavhengig med fulle rettigheter, det kan være politiske rettigheter, demokratiske rettigheter, eller pressefrihet, trosfrihet, ytringsfrihet og lignende. Og vi som følger med litt, vet at mange av disse sakene også trosfrihet, under kraftig press I hele verden og på stadig nye steder. Men det betyr ikke at evangeliet og troen på tilbakemarsj, men prisen veldig mye høyere for mange. Efeserbrevet 1:7. I han har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss, med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sitt, sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre I ham. Paulus, som han skriver da, I brevet til Efeserbrevet, som vi nettopp leste fra, så nevner Paulus det som en hovedsak da, I vers 7. I han har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Tilgivelse, eller frihet fra skyld, det en utrolig verdi, og representerer frihet av veldig høy klasse. Jeg skal nevne et ganske sterkt eksempel som, som noen år gammelt nå. Det helt tilbake til da vi hadde alfakurs her I menigheten. Vi hadde det sammen med kirken. Og opplevde at ganske mange kom hit som ikke var troende, eller var nytroende, eller var, det var en veldig sterk tid egentlig. Som jeg ser tilbake på med veldig stor glede. Og mange av dem som gikk gjennom programmet, eller gikk gjennom alfakurset, de har en veldig fresk og levende tro I dag som kom fra litt ukjent bakgrunn, og det veldig moro. Men en kursdeltaker da, som jeg tror var ganske nypresentert for kristen tro, gjennom ektefellen sin, syntes allikevel at frelsen eller nåden var veldig vanskelig å begripe. Jeg gikk I lederskolen på OKS den tiden der, så det så lenge siden. Det I 2003, kanskje. 2003-2004. Men jeg husker at jeg I friminutta på skolen, eller på lederskolen, pøste på med sms'er, med skriftsteder, for å liksom gi, bare trøkke inn, altså. Og med stor bredde forklare nåden og friheten. Men nådde på en måte ikke gjennom denne muren av forbehold, da. Så en kveld så ble det spurt om en samtale, og vi satt her nede alene, vi to. Og så fikk jeg innblikk I en veldig vanskelig oppvekst og en krevende bakgrunn. Og det var spesielt en avgjørelse med store konsekvenser som plaget denne konfidenten. Konfident et fint ord som vi sjelsøgere kan, som jeg har lært på Modum. Det betyr en person som du ikke kjenner. En konfidensiell samtale. Så det gjaldt veldig personlige og sterke saker. Og denne personen vrei seg som en ål I stolen når vi snakket sammen. Jeg har aldri opplevd, hverken før eller siden, så sterke sjelekvaler hos et menneske. Jeg har aldri sett maken. Og så etter litt tid så vedkommende, så spurte han direkte, var det mitt ansvar? Altså, underforstått, var det min skyld? Og det var jo så mange grunner til å bortforklare, eller bagatellisere, eller fraskrive vedkommende denne skyldfølelsen. Så husket jeg ting som jeg ba stille til en hellig ånd, og jeg husket også ting jeg var blitt undervist om på instituttet. Og så summet jeg meg litt, og så sa jeg, ja, valget du tok, det var ditt ansvar. Og da fikk jeg en sånn øyeblikkelig reaksjon, akkurat som mynten fant det rette hølet, altså I sånn myntautomat. Og den datt på riktig sted, og premien ble en sånn øyeblikkelig opplevelse av frihet. For da ble på en måte, nåden også forståelig. Da fikk nåden, da ble det mening med nåden. Hvis jeg hadde ansvaret, så kunne jeg også ta imot nåden. Hvis jeg hadde bagatellisert det, så hadde måte nåden fortsatt blitt et mysterium og vanskelig å ta til seg. Men fra det øyeblikket så på en måte kom friheten. Og det var en veldig, veldig sterk opplevelse. Så når vi ikke skylder noe, til og med når vi heller ikke skylder Gud noe, så kan vi også kjenne på en utrolig god form for frihet. Jeg ga dere overskrift I stad, og det var det å leve av egne liv, eller å leve av sitt eget liv. Nå kan det være at jeg I en fase I livet, jeg jo passert 60 år, så jeg begynner å tenke litt mer igjennom kanskje, jeg vet ikke hva det men det ikke sikkert det det heller, det bare blitt et aktuelt tema for meg. Att leva egna liv tänker att det är att leva utan andres kontroll eller dominans på en eller annan måte. Nå kommer vi oss inte undan att förhålla oss till andra människor och ta hänsyn till andra. Empati och nästekärlighet det utfordrar oss ju stadigt på att ta hänsyn och ta val och förhålla oss till andra och samhandla med andra. Det skulle bara mangla. Det är en del av det. Men i andra änden av skalan så finner vi ju människor och vi som sagt vi finner dem på jobben, vi finner dem i familjen, vi finner dem i nätverk, vi finner dem var som helst egentligen. Som tar det för gitt att allt bara handlar om den ene, nämligen sig själv. Och det kan vara väldigt krävande att ha sådana relationer eller vara styrt eller vara underlagt för exempel en arbetsförhållande eller vad det måste vara. Vi är i utgångspunktet skapt till frihet och hvis vi tänker ska säga drömsituationen i Edens hage tänker där är lite begränsningar alltså för bevissthet om skuld och skam och för bevissthet om det ena och det andra så tänker jag att livet är sån ja det är salighet av allra högsta klass då. Det var där det startade och det är där det ender. Men när vi lever här så har vi tillgång till den samma nåden, samma friheten och så är det viktigt för oss att se in i det, inte bara se in i det men förstå det och ta det till oss och ja, törre det och frihet att vara dig eller mig med den förutsättningen vi har, frihet att välja, frihet att låta vara. Men det att vara fri kan också betyda att inte låta sig hindra andra. Jag har ju allt för många gånger offrat min egen frihet till att göra ting och begrunda det med hänsyn till andra. Och så det är ju egentligen lite sån egoism då, hvis jag det kan vara människofrykt, det kan vara rädd för att tappa ansikt, det kan vara rädd för att vad andra menar och så vidare, så låter jag vara och bruka min egen frihet. Och blomstra för exempel. Och det kan ju vara en setting som här, om vi är här nu eller när vi är fler eller i andra settinger. Tör jag? Vad ska andra säga? Si? Tänk om det inte går bra och så vidare. Hebreerbrevet 10, vers 35. Kast inte fra dere frimodigheten, för den ger stor lön. Frihet. Den kräver väldigt bevissthet. Jag tänker att det att törre att vara sig själv, det kräver mod. Det kräver en viss portion egentrygghet. Och det kan gå till när vi tränger tid på att utveckla den. Vi kommer från ett ställe där många ting kan vara uttryckt. Men det att skapa trygghet för exempel i rammer som här, att jag skapar trygghet för dig, att du skapar trygghet för mig, att vi skapar trygghet för varandra, till vad då? Jo, till att vara sig själv, till att törra något, till att blomstra något och så vidare. Och det att törre och bruka friheten till att göra något utöver komfortzonen, det går lättare. När omgivelserna är trygga och skapar rum för frihet. Så det var så långt jag kom. Med det jag hade förberett. Och hvis du sätter det lite in i, jag ska inte bruka så lite tid på det, men om ni husker prekna mig från förra ferien, för det som hört i alla fall, så hade jag ju en del frågor där. Som jag tänker är viktiga att förhålla sig till i menigheten. Och det är en fråga ska jag citera, jag ska inte läsa alla för det var ganska många. Men jag tänker att upplever att trygghet och frihet så som jag önskar det, det ger rum för och svara på måte positivt eller bekräftande på de frågor jag ställde dere som jag har brukt för och som jag syns är jätteviktiga när vi har som mål at det ikke bare oss. Nei, men det naboen min som underveis til tro, det folk i familien min som underveis til tro, det folk jeg treffer med veldig ulike liv, med veldig ulike bakgrunner, med veldig mange filtre, som også har noen dårlige erfaringer, kan hende, og som syns at for eksempel å gå inn her, eller treffes i en husmenighet, eller snakke om tro kan være ganske vanskelig. Men der det frihet, der det rom for veldig mye. Og da kan jeg for eksempel snakke om det, stille det spørsmålet: hvordan det å komme hit som ny i trua? Opplevelse av frihet, trygghet, kan gjøre det veldig mye lettere. Menigheten for alle? Og menigheten et sted der jeg kan komme med hele mitt liv? Jeg har levd såpass lenge, og jeg har vært pastor såpass lenge, og jeg har fortsatt en del av pastorteamet her sammen med Lars, og opplever at det mye virkelighet, både i menigheten og rundt meg i livet ellers. Jeg skal ha begravelse på torsdagen. Det en setting med mye virkelighet. Det en del av det livet vi lever. Og opplevelsen av at det plass for meg, at jeg ikke behøver å skjule noen sider av mitt liv på vei inn til tro eller til menighet eller til fellesskap, det vil gjøre det veldig mye enklere. Så det et kjempemål og en kjempeverdi for menigheten. Og jeg tenker at det selve evangeliet. Det å ta vare på friheten og dyrke den i Kristus. Og så vil Den hellige ånd veilede oss videre på alle måter. Og nå vi ved slutten av ferien, men vi på en måte i starten av, ja, resten av fremtiden for menigheten. Og jeg tenker at helt uavhengig av hva vi har lagt bak oss eller i, så har menigheten en fremtid. Ikke institusjonen og ikke det formelle og det juridiske, men fellesskapet, menigheten, altså kroppen til Jesus, da. Den alltid en fremtid, og det tida for det som aldri før. Vi kan dekke behov som helt grunnleggende for folk. Og vi skal gjøre det enkelt for alle å komme til tro og komme seg videre med livet sine. Og så skal det skje spennende ting på mange, mange, mange områder. Så det gleder jeg meg til, og jeg veldig glad for å være det samme med dere. Tusen takk.